Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Шілденің 10 күні Монғолияның этникалық қазақтар шоғырланған Баян-Өлгей қаласында су тасқыны жүріп, 100-ден аса үй қирады. 700-дей адам баспанасыз қалды, адам шығыны да бар. Баян-Өлгей қаласының тұрғыны Мұратбек Бәдейұлының айтуынша, 15 минуттай ғана жауып өткен бұршақтан кейінгі тасқыннан адам шығыны да болған.
Бұрын-соңды болмаған, жауын күні сол 4-5 кезінде 15 минут үлгілгі бұршақ жауды. Сен ғымалаңды ғымалаңды. Сол 15 минут кілген басылды сұрғы. Бізден тасыған жоқ көшкін. 160-170-те үй қазіргі жағдаймен талап шекті деп отыр. Қора қолып жағдай. Бізді үй толық баспанасыз қалды. Содан түскен көшкін бірақ шайып бетін тұра жақын. Бір 4 жастағы бала қайтыс болды деді басқасын сол дер кезінде.
Қала тұрғындарының айтуынша, қаланың ортасын жарып ағатын Қобда өзенінің сол жақ жағалауындағы үйлердің бір бөлігі тасқын кезінде су астында қалған. Азаттық тілшісі хабарласқан монғолиялық блогер Жанарбек Ақыби 3 күннен бері су шайған аумақты аралап, жағдайды бақылап жүргенін айтады.
Бұршақ өте күшті, әрі өте жиі, өте жуан болғандықтан, жаңа бұршақтың күштілігі сондай, тал жапырақтардың жаңа кесіп өткен, адамды талаға сондай бір шырақтастай, сондай өте ерекше жылдам 10 сантиметрге дейін, 5 сантиметрге дейін жылдам бұршақ ермейіне сіңбей жерде өйтіп, қар сияқты өйтіп жата қалды. Содан жаңағы Баян-Өлгей аймағының айналасы бірақ таулы өлке болғандықтан, 6-9 бақ дегендерге сел түсіп, бірінен кейін бір күш алып, жолындағы үйдегілердің бәрін былай қирап жаңағы. Төрінен кірген үй аяқ жағынан бес сау өтіп үйтіп, тесіп өте шыққан.
Дит Жанарбек Ақыби, блогер Азаттық тілшісіне үйін су шайып кеткен тұрғындардың кейбірі киіз үй тігіп уақытша паналап отырғанын айтты.
Қазірде аймақтың төбесінде бұлт әлі кеткен жоқ, қара бұлтты, жоқтан әлде де жоқ болу мүмкін деп барлық әкімшіліктің бәрі сол көліктерде сел болады ау деген жауын жауады ау деген жердің бәрінде қазір күзетте жүр.
Жанарбек Ақыбидің сөзін Баян-Өлгей аймағы әкімі Дәрмен Құзыкейұлы да растады.
Бұршақ жауды 30 минуттың ішінде қаланың бір жақ шетінің ауылдарын шайып кетті. Қазіргі жағдайменен 100-дей отбасы үйсіз қалды. Біз 60-дай үй жалпы барлығы қамтылды осы селге. Соның ішінде 100-дей үй суға кетті. Қазір біз енді ол кісілерге уақытша үй орналастыруға, мектептің жатақханаларына орналастыруға ұсыныс жасадық. Жаңадан жер беріп жатырмыз, үй салуға. Енді біз үкіметке мәселе қойып отырмыз. Мына кісілерге қаражат беріп берсеңіздер үй баспаналы болатын деп.
4 жасар баланың үй астында қалып қойған туралы директор растаған Дәрмен Қазкейұлы мал мүлік шығыны әлі толық есептелмегенін айтты. Ал Жанарбек Ақыби селден зардап шеккендер үйсіз қаламыз ба деп қатты алаңдап отырғанын айтады. Жанарбек Ақыби ең бірінші себеп ретінде жақында өткен Монғолия парламенті сайлауын атады. Зардап шеккендерге қайта үй салу мәселесін әзірге ешкім шеше қойған жоқ. Халықтың алаңдауына меніңше үш үлкен себеп бар дейді ол. Жанарбек Ақыби ең бірінші себеп ретінде жақында өткен Монғолия парламенті сайлауын атады.
Бізде қазір сайлау болғандықтан қазіргі әкімшілік қандай бір қаржыдан оларға көмектесе алмайтын шығар деп заң бойынша ойлап отырмын. Себебі сайлаудан кейін 30 күннің ішінде мына әкімшілік ешқандай қаржыға қол тигізе алмайды. Ал төтенше жағдай орындары тек қана әзірше құтқарумен ғана айналысып жатыр.
Жанарбек Ақыбай зардап шеккен жұртқа қаржылық тұрғыдан әзірге жеке тұлғалар ғана көмектесе алады дейді. Монғолия қазақтарының табиғат апатынан зардап шеккен туралы дүрбелең бұл елден оралмандар көшіп келіп жатқан Қазақстанға да жеткен. Қазақстандық белсенділер Facebook желісінде бүгін жылу жинай бастағандарын хабарлады. Солардың бірі Аятжан Ахметжан Азаттыққа қазір ол жақпен Амангелді Құрметұлы деген азамат хабарласып, қандай көмек керегін ұғысып жатыр. Келесі дүйсенбі аударылған ақша және басқа да көмектерді алып, Амангелді екеуміздің біріміз жол тартамыз дейді. Саны 150 мың деп шамаланатын және көршілігі Баян-Өлгей аймағында тұратын этникалық қазақтар Монғолия халқының 5% болады. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.